Etxe baino lehen, ate ginen. Bide baino lehen, pauso. Mendi baino lehen, lautada. Itzal baino lehen, urtado. Zagar baino lehen, posto. Pilota baino lehen, esku. Zuaitz baino lehen, sustrai. Lur baino lehen, aize. Bizitza baino lehen, pentsamendu.
Balea Zuriak argitaletxeak, kaleaturiko bidea eta zaurien liburuak, poeta gazten aletxoak bildu zituen, eta horren arira berekin egon ginen. Asier Larretxea Gortari, poeta arraioztarraren lanak ere zeudelako tartean. Orain bertze berri batekin dator Asier, eta oraintxe entzun duzue aletxo bat. Ies baten lausoa poema liburua eskutartean du, eta Madrildik Euskal Herrira bere etxera aurkeztera dator lan hau. Hortzialean Donostian eta larun batean Donamariako bentan izanen dira aurkezpen ekitaldiak. Guk beti bezala berekin lehentxeago itzordua egin dugu eta bere lana irratian aurkezteko ohorea izanen dugu. Asier, egunon eta ongietarri.
Egunon erea eta mil eskertzu behita ohorean irea da zuekin beti solazatzea eta zuekin egotea.
Zer moduz, kontent?
Izugarri, niretako gainera euskara idazteak eta eskutatzean euskaraz liburu bat izateak ilusio handia eragiten dit, simbolikoa baita, aspaldian urrun samar bizi bainaiz, eta literatura eta argitalpenak aitzaki bertaratzeko arrazoi bat edo bertza arrazoi bat badut, eta honakoan berri batekin helduiz eskutartean eta gogotsu egia erran.
Mm-hmm. Izan ere geldirik etzara egon, baino azken aldian gaztelerazko lanak izan dituzu, eta hoien inguruan ere solastatu gara, orain berriz ere zatoz olerki gintzara, poema arlora, eta ies baten lausoa izenburua ere mamitsua da.
Kosta egiten zait izenburuak harrapatzea edo kautsitzea, batzuetan ez da errexan. Izenburu horrekin gustora gelditzea eta gehien bat liburua ongi izlabatzea izenburu batekin, zer adierazi nahi dugun. Eskutartean izenburu desberdinak izan dituz denboran zehar, liburua ere aldatzen joan denean, liburuak ere izan du metamorfosia ondia azken urte hauetan. Zeren berez, liburu ontako lehendabiziko poemak euskaraz lehendabiziko poesia liburuak argitratu nituenetik hasi nintzen idazten, ez da? Eta izenburuarekin islatu nahi izan dut prozesu bat poemek islatzen dutena edo islatzen saiatzen dutena, ez da? Pixka bat nolatan sorterriari, euskal herriari, auzaroari begirada nola luzatzen zaion eta atalen arabera ere begira da hori ere nola antzaldatzen den eta nola erabiltzen diren poemetan ere esentzia horiek, ez da, nigan ohikoa da natur elementuak eta eskualdeko mistizismo eta paisaia hori baliatzen dut gero gai desberdinen inguruan mintzatzeko, ez da, dela memoria, dela absentzia, dela tristezia, dela denboren iragaitea, ez da, azkenean ohiko gaiak lantzea pixka bat ikusmira edo talaia desbrinketik. Ez da, arduan, hoxe, izenburuarekin egia erran bueltaka ibili nintzen eta azkenean uste dut izladatzen duela zer erranai duen edo zer altzatzen duen liburuak, ez da?
Eta izenburuari tiraka hariko gara, nola nahi ere urte mordoska bat dara mazkitzu, Euskal Herritik kanpo, Madrilen bizitzen, eta tarteka marteka errimina ere islatuz, lanak egitea
guztiz
beharrezkoa da, edo beharrezkoa duzu, edo behar duzu, ez dakit.
Bai, azken zinean bada, direkin usatzen dudan zula zalde, eta baita komunitatea erekin ere, pertsonalki ez naiz egunerokotasunean bizi, eta da, nire modu bat ere, iragandik datorrena ere, egunerokotasunare izlabatzeko, edo nire baitan altzatzen diren gaiak, kezkak, ere zabaltzeko, ez da, eta zuk erran duzun gizan, eta aski ongi erran duzun gizan, beti badago, sustraitze bat, eta poemen sekonean, badago, liburua zerarkatzen duen malenkonia bat, segurazki nik euskaraz idazten dudanean, modu inkonsientian ere tortzen zezkit bertako paisaiak, bertako solasak, bertako pertsonak, faltan botetzen ditudan elementu guzti horiek, orduan guzti horrekin zehatzen nahi, ba, horrelako unibertsio txiki bat eraikitzen, eta nahiz eta ba, ez dudan egunerokoan nirekin, modu horretan ere elikatzen naiz, eta eratzen dut solasaldi bat ere iragan horrekin, mm-hmm. eta gehien bat iraganetik heldu zaizkidan korapilo, isilunen, eta gehien bat hil lagungarri izan zaizkidan baretze prozesu eta korapiloiek apontze bidean poesia lagungarri izan zait oreka lortzeko bidean, ez da? Edertasunetik, paisaiaren ikusmira horretatik, kanporatzen ditut ere, iraganean mingarri izan zizkidanak, ulertu ez ditudanak, eta azkenean da pixka bat hori, ez da? Sorkuntzarekin, garbik eta prozesu bat lortu alizatea, eta ez horretan gelditzea, baizik, eta izan dezan ere sakonean arrazoi bat, funtsa, irakurle horri ere komunikazio horretan zerbait eskaini alizateko eta irakurleak ere konexio hori ere aurki dezan begirada horretan, ez da? Zeren azken finean nik nabaritu dut edo Euskal Herritik kanpo bizitzeari esker begiradare antzaldatu zeitela eta distantzia emozional eta geografiko horrek ere eman dit ere beste ikuspuntu bat, batzuetan lagungarri izan zaidana niri ere nire bizitzaren inguruan edo Euskal Herriaren edo testu inguru, desberdin inguruan ere gogoeta bertze modu batean egiteko, ez da?
Sakonean, sorterriari begiratzeko, urruntzen eta hurbiltzen den perspektiba edo begirada da honakoa, zuk aipatua da. Bueno, hori batetik, nolabait zure eremu naturala buruan, lan hau egiteko momentuan, eta bertzetik ere, oroitraziko dugu, hasierak zuk ere olerkiarekin besarkatuz egin zenitula, ez? Eta nolabait zure eremu natural honetan ere kokatu zarela olerki gintzarekin edo poemekin, ez dakit ados ote zauden erekin?
Ba, guztiz, eh? Eta joan ire, bueno, zarrimendiak edo erango luke mezela eta bere baliatuz, nire territorio libre bakarra,
hori, ez da? Hori, baina, ez?
Bai, ez da?
Ez da bakarra, baino nolabait hasieraiek horrela izan ziren, ez? Poemekin edo olerkiarekin. Hasier.
Guztiz. Bai. Eta orduan ere arrazoi horrekin bazegoen behar pertsonal bat, ez da? Ahotsez komunikatu ezin nituen gauza horiek idatziz egin izan nituen eta nire burua ezagutzeko eta errespetatzeko eta maitatzeko bidean ere eta pixka bat, ez eta hasiera baten ez duzun bertzen jora aurkitzen, baina zure baitako prozesu pertsonal baten bilaketa horretan adirazi duzun moduan ere, eskualdean egin izan nituen, nire hasiera horiek, zaudete liburutxo horrekin, horrekin, eta egia da, nik poesia irakurri izan dut, betian nik, baita bertzen, generoak tartean, baina niri erresa suertatzen zait eremu hau, ez da? Eta eremu honetan, pixka bat, usta berri horiek eskaini alizatea, gainera, aiztion erran dugun moduan, euskaraz bada itzultzeko modu bat, eta baita ere, bada opari bat niretzat euskarazko literatura argitaratzea, eta gehien bat poesia argitaratzea, gaur egun ez da bat ere erresa, eta ez da zer pozik nago eta aukera honengatik eta gehien bat ere bai Donostian eta bai Donamarian egin ditugun aurkezpenekin gozatzeko pandemia iragan ondotik denok ere gogoan ditugulako jendearekin egon eta bizitzaren gauza honengatik ere topa egiteko, ez da?
Bueno, solasaldiarekin hasi bertzerik ezkara egin Baina ez dugu atzen doa indik ere izenburu hortxe zintzilik dugula, eh? Ba, ja llegatu gara izenburura. Ies baten lausoa, hiru hitz, baina ze hiru hitz, eh? Asier?
Ba, berez, adirazi nahi nuen pertsona batek nola utz dezakeen testu inguru bat, ezta, eta hori nola koka daitekeen, ezta, edo iesaren molde desberdinak zeintzuk izan ezkien, baina hori baino gehiago, bada, errandu dan gizan begira da hori, eta taren arabera, hiru azalditu liburuak, nabari dutu eteke, garai desberdinetan idatzetako poemak direla, eta hori ere izladatu nahi izan dut, ba, hasiera batean, ba, asfixiaren atzaparra luz zimurtuan, lehiziko atal hori adibidez, ba, iluna da, eta soterreziko testuek ere badute izerdi hori, ez da, asfixia hori, eta ba, esentzia hori, erran dezagun. Liburua antzinerak egin ala, ba, bertze lehioak irekitzen joaten dira poemak, eta adibidez iraganaren puzkak eskua zartatuetan bigarren atalean, bertze aize batek izladatzen ditu, eta beste argi batek poemak. Azkeneko atalean, honakoa gainean, familia argazkien bitartez idatzitakoa da, eta nahi izan dut ariketa bat egin memoriaren inguruan eta iraganaren inguruan ere. Galderak luzatzen ditut ere horren inguruan. Eta hirugarren atal honek bai badu bere baitan ba, konexio handia poema bakoitzak bertzearekin guztiak gainera, bueno, argazki gintzari buruz edo argazkien hildotik ere memoria nola islabatzen dugun edo eratzen dugun galdegiten dut eta honen izan burua bada irudien koreografia lausoa eta azken atal honek badu xalotasuna, badu argia nintzen naiz bazenarraren inguruan ere, referentziak, ama eta amak etxerak hartzen dituen loreak, badu bertze modu bat sorterriari aitzin egiteko edo horren inguruan. Ez da, bon, izuzik, metafora polita izan etikala liburua ere, erran dezagun, pertsona moduan eta gizarte moduan ere, nolatan bizi izan dugun herria, bizi izan ditugun kontzeptu ezberdinak, eta nola bizi alditugun heldutasun batetik guztia, ez da? Orduan, guztia ez baita bizitzen laua, ez da? Eta sorkuntzan ez da ere, orduan, ni gohartu nahiz denborarekin, nolatan, ba, libronetako poeme gainera, liburu desberdinetako, ba, proiektu, ez aman komunak zuten hasiera batean abia puntu, baina gero hartu nintzen nolatan ba bazagoen konexio bat eta erran bezala islada hori ere agertarazi nahi nuen. Uste 10 urtetako ibilbide bat biltzen da eta hor nola egin dezaken irakurleak ere prozesu hori.
Norberaren bizitzak bilakaera bat izan duen bezalaxe, ba poesian ere bilakaera bat izan duzu eta ba idazketa prozesuan ere. Asier?
Guztiz, bai, guztiz. Konektatuta egon daiteke poesian, batik bat. Poesian ere fikzio erabiltzen dugu, poesian gure baitakoak agertarazten ditugu modu agerikoan, ez da? Eta hor, bai, ubartu nahi nolatan, ba, ezin bertzean, gainera, eta gainera, niri interesgarri egiten zait gainera, ez da? Bertze, idazuleen kasuan prozesu desberdinak nola joan diren ikusten dugunean edo musika gintzan, zinema gintzan, ez da, orduan ba ere bada gizarte batzen testigantz azken finean ere bai, edo garai baten testigantz.
Asier, hiru atal aipatu dituzu, lehenengo ataleko olerki batzuk errezitatuz, abiatu dugu solasaldi hau. Orain iduritzen balde mazaizu, urrengo atalera pasatuko gara, eta gustora dituko ditugu, bertze, ba, olerki horiek.
Arazuri, bai. Paisaiaren mugak, zeintzuk ziren bea ari ginela, tontorre erainokoak egin genituen. Pauso bakoitzaren erabaki tasunarekin, metroak irabazi genizkien arrokek uzkurtako bilozkala irekiai. Oartu ginen, muga oro arnaztu genezakenaz againdi zabaltzen zela. Memoria, absentziaren horritzapen argigarri izateari utzi, eta lanbropeko errauts egaraldatzaile bilakatzen dela.
Atalez atal, aipatu duzu bilakaera bat izan duela, zure lan honek edo gaiak nolabait errateko, eta liburuaren aurkezpena egiteko ere bi xoko izanen dituzu Euskal Herrian, Donostian izanen zara, Bortzialean eta larun batean berriz eskualdean Dona Mariako bentan. Ez dakit lan hori eskutartean izan ta, aurkezpen egunak ere hurbil izan ta, nola sentitzen zara, Asier?
Ba, gogoekin edo irrikarekin ere, ba, jendearekin egon alitzateko edo baita ere poema hauek edo liburua aurkeztu eta pixka bat jendearekin egon alitzateko simbolikoa da ziniz gainera bertzale Donostian Tobacco Days liburuan da gina itzinean dago Inez azpiezu laguna eta zarauztarra da eta berez enintzen konsciente ba liburuen dako lehenbiziko aurkezpen izanen dela hau.
Bai.
Pandemia tartean eta zitu ba, gauzak erresak izan Inezek lehenago tabaka beran kokatzen zen Tobacco Days, baino ez dizkiote gauzak erres paratu ba, bueno, denda ezin ireki eta alokairu arrendu behar izan zuen, ez eta gune, bueno, ba, hortxen, ba, gune horretan, eta ostakizun bat bada Tobacco Days-ekoa ere bai. Ba, bizitzak eitzinera egiten duela garai txarrenetan ere, laguna dut Inez, eta espazio berezia da zinez, ba, Donostian Inezek eratu duena, egiten duena autaketa liburuekin, eta bera gainera bere bada, Euskal Herriko, ba, elektronikaren baitan, ba, du, ba, olako sormen feministaren bultzada bat, ez da? Ba, du kolektibo bat Inezek beste lagun batekin batera eta ba klubetan eta halako espazioetan berak ere ba elektronikaren alorrean sorkuntza egiten du eta badu bere saioa ere ba Euskal Irratietan eta badu ekarpen interesgarria Inezek eta bertzalde zukerran bezala Dona Mariako bentan eginen den aurkezpena larun batekoan eretzako berezia da zazpietan izanen da, eta berez ma, karteletan ez dugu desparatu, baino berez Patxila Arretxea itaren lenguzuak aurkeztuko nau, eta niretzat hori oso berez izanen da. Dona Mariako benta biziki maite dudalako, aizeak eta loreak beti hurbiltasun handia izan dute, eta eskualdean pentsatu zola toki eder batean ba hori bururatu zitzaren gaineaneko erdigunean dago eskualdean eta familia kide batek aurkeztea bera bertso munduan ibilitekoa da eta ba bertsoak jartzen eta badago konexio bat ikuste berezia dena ere hor eginen duguna larun batean.
Eta aurkezpen horiek prestatzeko nolako izaten da egitura? Ez dakit aurkezpenak ere badute beren lana, ez?
Bai, hala da, bai. Berez, aurkezpen zaituenarekin ere harremanetan jartzen zara, eta pixka bat bere irakurketa egiten du, eta horren arabera ere luzatzen izkizu galderak, pasatzen izkizu, gero zuk ere, ba, zer adierazi nahi duzun ere azaltzen diozu, edo zer eman nahi duzun garrantzia, hor, pixka bat, bai, bada prestakuntza bat ere baitartean, ez da erreza gainera poesia liburu bat azaltzea. Hau ditze gainera ez dute bat ere maite eta egia da narrazio liburu baten argi garri tasun horiek ematea erreza dela, baina hau ditze ez dute horretan zinezten poesiari dagokion ez ez eta egia da, ba nire kasuan ba, horregin dutela gidoitxo bat ere eta gogoeta hau ditze ere zeren batzuetan aitor dizut nerea idazten dutenean, poesia idazten dutenean, nik ere ez dakitela batzuetan zer adierazi nahi duten. Gero hor, gogoeta bat egin behar dut ere, zergatik hau, zergatik ura, zergatik hau, zergatik joaten nahi zen alde batera edo bertzera, zer batzuetan poesia zer badu honit, ba, sentimenetatik arandi, ba, konektatzekoa ere, ba, hemisferio desberdinekin, ez da, zentzumenekin, orduan, batzuetan jendea aldu zeizunean, ba, ez dut ulertu edo, bueno, edo erdibidean gelditu naiz, edo batzuetan hori da funtsa ere, ba, ikartean, batzuetan gizarte honetan dena maztekaturik edo dena xe eginda ematen diguten garai hauetan, Netflix garai hauetan, ez da, ba, seriak, azkartasuna, ba, izan ezagun partea ere, ba, poema bat lehitu, eta ba, deskantzatu gogo eta egin, gelditu, eta pixka bat horrek ere ba, eskaintzen digula tartea ere, ezta? Eta beren gogo eta eragitekoa.
Hasier, ez gara solastu, baino argitaletxeak ere badu bere pisua, Balea Zuriak da argitaletxea, liburuaren argitaletxea, eta horrek ere badu bere prozesua, ez? Ez baita aski idaztea bakarrik.
Guztiz, eta eskertzen ditut argitaletxea aipatzea arraskonten bainago edizio prozesuarekin, iraganean falta mota izan dut edizio prozesua, hau da, edile batek argitaletxe bat ere gortzen duenean bere liburua batzuetan balekoa ematen dizute eta ez dizute ba, planteatzen hobekuntzarik, ba, hori izan da lan bat, lan sakon bat, gainera, Balea Zuriko editoriak poetak dira ere, eta duela urte gutxi ba, murgildu zirela aventura honetan, eta eskertzekoa da, batik bat poesia argitaratzen dute, entseguak ere bai, eta apostu hau egin alizatea. Ez da, gainera, azimatzatu nahi dut, Imanol Larrinagaren lana ere, azalean izolatzen duen argazki horrek badu zentzua, zeren Imanolek liburu guztietan egiten duna da, horixe, liburu irakurri, eta liburuaren ba esintzaiek egiten duen irudiarekin agertarazi, eta ero gibelak kaldean ere, ba, hautatzen du poema bat, eta hori eskuz idazten du, Orduan, egia da, ba, zentzu guztietan, aizten erran bezala, niretako pari bat da, Balea Zurian azitratzea, eta urbiltasun honekin lan egin alizatea. Azpizauak baitira lanean, eta hori nabaritzen da, ba, mimoz eta ba, kariñoz egiten direnean gauzak.
Gauza honitz kontatu ditugu liburuaren inguruan, olerki liburu honen inguruan, poesia abia puntu eta sorterriari begirako begiradak izan ditugu abia puntu ere, ez dakit bertze zerbait gehituko zenuken aurkezpen honetan, edo akaso erranen diogu entzulegoari liburua hartuta irakurtzeko, ez? Hobe da?
Hori da, eta bati bat, ba hori, beldurrak kendu eta horretzaiak kendu, eta azken aldean ere euskarazko poesian liburu interesgarriak ari dira argitaratzen, eta hurbil daitezela, hoxe, ba irakurtzera. Bai, edo zin liburu, baina zaila daitezen ba, pixka bat irakurtzen.
Bueno, oraingoan guk gomendioa ies baten lausoa, poema liburuarena eginen dugu, nola nahi ere, zu idazle bai, baino ze liburu dituzu eskutartean, idazle batek irakurle ere izan behar dulako, eta zu badakit liburuak irensten dituzula, ez, Hasier?
Ba, nahi torrizut, ba, liburu desberdinak izaten ditu bala eskutartean,
bai.
Eta batzutan bat hasi bertzea bukatu gabe egiten dutela.
Bai.
Gomendatu nahi dut, frantzeko idazle bat, gainera eskualdean badakit, badaudela, ba, irakurleak, ba, frantzesez egin dezaketela aritika ez da, nik gaztelaniaz irakurtzen dut, Fatima da zen leija pekina da, eta berak, bueno, Pariseko testunguru horretan, Algeriako familia baten alaba da, eta bera, ba, feminista izanagatik ere, ba, bere kultura, erlikioa, babesten du, eta bertzalde lesbiana da, orduan, laika pekenia liburuan, idazki laburra ditu oso poetikoak eta beti ez dena esaldi berdinekin, Fatima deitzen naiz. Eta nintzo da, ba, eguneroko horreta, ba, Pariseko, ba, testu inguru badara, eta gaina, argitaletxeak kabaret Bolterra eta Bidenabarreren hemendik gomendioa luzatu nahi dut, Cabrets Voltaire argitaletxeak frantsesetik itzultzen baititu testuak, eta normalean ere, ba hor, Afrika iparraldeko egileak argitratzen ditu, eta hoien artean, ba, badago proposamen interesgarria honitz. Mm-hmm. Eta hemen, ba, gero, badago Madrilen Latakerina bat, liburuenda bat, eta bertan, Latinoamerikako argitaletxe txikiak ikasten dituzte, eta horrezko handia dut, zeren urbiltzen izenean, ba interesgarri zaizkien liburu hau nitzarrapatzen ditut, orduan, bai, hementxe ere beste gomendioa ere, Madrilera etortzen denean jendea, internetik ere eskatu daitezke liburuak, eta Latakerina gabitzen da liburu den bai. Bai.
Espero dugu etxean bezala sentitu zarela.
Guti, bai. Ikusten duzun bezala, bueno, espaldidanik ezagutzen garen ere, eta beti belan iretzat ere, gozamena, zulekin zuhaztatu balizatea.
Uh-huh. Akabai eman indiogu tartetxoni, eta nola ez, bairugarren ataleko zuk aukeratutako olerkiak gustora dituko ditugu, Asier, plazerra izan da, bertzaldi batez, gurekin batuta solastu zarelako, gustora egon gara betiko moduan, zorte hon, lan honekin ere, eta gehiago eta haunitz, etor daitezela, honen ondotik.
Nire atazerra idea da, eta besarkada ondio.
Berdin, zuri ere bertze besarkada bat.
Bizitzan, aitzin iragina da, zeharka pausatzen dugun begira da. Tortura arte oarkabean iragandako memoriaren zuntzak aktibatzera ino. Beti da gomendagarria, piztiari bizkarrik ez ematea. Urteen borobiltasunek, bizkarregatutako zamak, erroitik behitzi ustiki genituen, itzultzen diren pausuen oiartzuna, bertze baten arrastoan bilatuz. Ez gara ez, joan ginen aiek, oinaren neurriak dira testigu. Itzule gehi ezker, topa egitean, elkarri bukatutako maitasun keinuak edalontzien errezesuan islatzen ikasi dugu. Ateak beti irekirik mantentzen. Ez dagoena beti zaigu arrotz, ipur mazaiek berotu ezin duten aulkien hortasunean.